U nizu zanimanja četvrtog stepena za koje se kvalifikuju učenici srednje grafičke škole, vrlo važan segment zauzima kako priprema materijala za štampanje, to jest zanimanje tehničar za grafičku pripremu, tako i završni poslovi koji se odnose na finalno oblikovanje određenog proizvoda, a za ovo zanimanje se školuju svi oni učenici koji upišu obrazovni profil tehničar grafičke dorade. Kada govorimo o proizvodima, tu se ne misli samo na knjige, časopise, reklamne kataloge i brošure, već i na različite vrste materijala, uglavnom reklamnog, koji spada u red galanterije. Pohađanje ovog smera kod kandidata i tekako podstiče razvoj kreativnosti, jer su upravo oni zaslužni za finalni oblik jednog proizvoda koji se štampa, a isto tako se zahteva i da poznaju sve elemente koji se odnose na pripremu za štampu, kako bi mogli na adekvatan način da finalizuju taj proizvod. Obrazovni centar Akademije Oxford uspešno sarađuje sa srednjom grafičkom školom, pa svima koji to žele nudi mogućnost pohađanja vanredne nastave, to jest dokvalifikacije i prekvalifikacije za zanimanje tehničar grafičke dorade. Sticanjem naše diplome, koja je u istom rangu sa diplomom srednje grafičke škole ovog smera, imate veliki izbor, a sama činjenica da je naša diploma priznata od nadležnih državnih institucija vam svakako omogućava da je najpre upišete u svoju radnu knjižicu i CV, te da potražite odgovarajuće zanimanje u struci tehničar grafičke obrade. Ako želite da nastavite školovanje, to sasvim sigurno možete učiniti na odabranoj višoj školi ili fakultetu, uzevši obzir da zanimanje tehničar grafičke dorade spada u red zanimanja četvrtog stepena. Učenici se tokom trajanja školovanja za ovaj smer grafičke struke uče između ostalog i kako se savija papir prema zahtevima dizajna proizvoda, te kako se zatim pravilno seče, a u skladu sa odabranim dimenzijama i oblikom. Pored toga, stiču znanja o načinima povezivanja papira, te po završetku školovanja mogu sasvim sami da vrše povezivanje i to spiralno, plastično, žičano, a upoznati su podrobno i sa postupkom lajmovanja i klamovanja. U ovoj struci postoji niz tajni. Jedna od njih je svakako i takozvano bigovanje, koje đaci savladavaju tokom praktičnog dela, a koje se odnosi na onaj postupak koji podrazumeva korišćenje posebno osmišljenih alatki sa ciljem da se naprave brazde na tačno određenim mestima kako bi se papir mogao saviti u skladu sa predviđenim formatom finalnog proizvoda. Pored svega navedenog, učenici se tokom trajanja praktične nastave u okviru redovnog programa upoznaju i sa postupkom numeracije, odnosno navođenja brojeva na određeni način, kako bi se lakše vodila evidencija kada se, na primjer, izrađuju ulaznice za neki događaj, ali i sa postupkom perforacije i plastifikacije. Kako zanimanje tehničar grafičke dorade podrazumeva finalizaciju svih vrsta reklamnih proizvoda, a samim tim i vizit karti, kao najčešće vrste reklamnog materijala, đaci se upoznaju i sa takozvanim postupkom ćoškanja, koji predstavlja specifičan postupak obrade ivica i vizit karti. Nastavni plan i program za obrazovni profil tehničar grafičke dorade je posebno osmišljen da se učenicima pruži sa jedne strane adekvatno opšte obrazovanje, a sa druge sasvim dovoljan nivo stručnog obrazovanja sa posebnim akcentom na praktičnu nastavu koja je obavezna za sva četiri razreda. Tokom sve četiri školske godine se izučavaju srpski jezik i književnost, strani jezik, matematika i fizičko vaspitanje, a od opštih predmeta su u redovnom nastavnom programu još i biologija, fizika, hemija, istorija, filozofija, geografija, računarstvo i informatika, likovna kultura, muzička umetnost, sociologija i ustavi prava građana. Izborni predmet koji propisuje važeći zakon u oblasti obrazovanja je prisutan i u okviru ovog smera, pa se od đaka očekuje da odaberu da li će pohađati časove verske nastave ili građanskog vaspitanja. Stručni predmet tehnologija obrazovnog profila je jedini stručni predmet koji se izučava tokom sve četiri godine školovanja za ovu struku, dok se ostali izučavaju jednu ili dve godine, kao na primjer osnovi grafičke tehnike, grafičko oblikovanje i pismo, tehnologija grafičkog materijala, ekonomika i organizacija proizvodnje, kao i predmet osnovi elektrotehnike i elektronike. Ukoliko želite da se dokvalifikujete ili pak da izvršite prekvalifikaciju kako biste stekli diplomu za zanimanje tehničar grafičke dorade, Obrazovni centar Akademije Oxford će vam sasvim sigurno pružiti najpovoljnije uslove i najviši kvalitet usluge. Na vama je samo da kontaktirate našu najbližu poslovnicu i da nam iznesete sve svoje zahteve, bez obzira da li vas zanima pohađanje vanredne nastave za obrazovni profil tehničar grafičke dorade ili dokvalifikacija i prekvalifikacija, a mi ćemo učiniti sve da u potpunosti ispoštujemo i omogućimo vam da pohađate ovaj smer grafičke struke onako kako vama odgovara. A kako na teritoriji Srbije trenutno ima preko 20 naših poslovnica, sasvim smo sigurni da ćete nas lako pronaći. Cena za tehničara grafičke dorade četvrti stepen po jednoj godini je 150 evra. Cena po ispitu je 2500 dinara. Cena za odbranu maturskog rada je 200 evra. Literatura nije uključena u cenu.